Fiilus arkeen maitohappobakteerivalmisteet sopivat jokapäiväiseen käyttöön. 30 kappaleen pakkaukset nyt 15% alennuksella. Fiilus ravintolisät apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
The Beatles-yhtiön jäsenet perustivat Apple Corps-yhtiön, joka oli ainutlaatuinen yritys monellakin lailla. Se oli sarja megamenestyksiä ja megatappioita, mutta on jäänyt historiaan viihdeteollisuuden mullistajana. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja sinä kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Apple-yhtiöllä ei tarkoiteta tätä kännykkävalmistajaa, vaan Beatlesin yhtiötä, joka perustettiin 1960-luvun lopulla. Tästä kyseisestä firmastahan on kirjoiteltu vuosien varrella vaikka mitä, ja useimmiten negatiiviseen sävyyn johtuen monista hieman epäonnisista hankkeista ja vähän semmoisesta tietystä suunnittelemattomuudesta johtuvista asioista. Mutta näin jälkeenpäin mä näen kyllä tämän ihan uuden aikakauden alkuna tietyssä mielessä. Mitä sä oot mieltä?
Sä oot muuten ensimmäinen, joka sanoo tätä toista Apple-yhtiöä kännykkävalmistajaksi. Mulle tulee semmoisesta sanasta vähän erilainen assosiaatio, mutta olkoon.
Sitähän se on.
Olkoon menneeksi. Okei. Joo. Ne juuret sen yhtiön perustamisessahan oli jo Brian Epsteinin aikana. Että tämmöinen, että joku bändi tai artisti perustaa oman yhtiön, jonka läpi sitten operoidaan kaikki mahdolliset asiat, niin sehän tuli sitten kyllä ihan sellaiseksi tavanomaiseksi asiaksi myöhemmin. Varmaan jo 70-luvulta lähtien, kyllä 60-luvullakin artistiyhtiöitä oli, ja olihan Beatlesilläkin yhtiöitä jo alusta lähtien.
Kustannusyhtiö,
ja sitten oli näitä, jotka operoi merchandise-tuotteita ja muita, ja sellaisia yhtiöitä oli. Mutta tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen yhtiö, jolla oli tarkoitus myös tehdä kaikkea muuta bisnestä, että se ei pelkästään liittynyt siihen yhtyeen asioihin. Mutta Brian Epsteinin aikana tätä jo suunniteltiin niin kuin lähinnä senkin takia, että saatiin niin verosuunnittelua vähän helpommaksi, että ei olisi pitänyt maksaa niin paljon veroja, mitä Beatlesikin niiden tarinoiden mukaan maksoivat, ihan järkyttäviä prosentteja.
Puhutaan 90%.
Kyllä.
Eli one for you, 19 for me, kuten Taxman biisissä lausutaan, joo, niin se on ihan oikea prosenttiluku suurin piirtein. Eli toisin sanoen valtavista tuotoista maksettiin valtavia veroja ja rahaa ei oikein jäänyt käteen paljon mitään tässä kohtaa. Ja se johtui tästä Britannian lainsäädännöstä ja verotuksesta. Eli tämä oli keino myöskin sijoittaa sitä rahaa ja laittaa rahaa myöskin kiertämään. Ja tämä homma meinasi lähestulkoon tyssätä, koska Brian Epstein kuoli tuossa 67 vähän yllättäen, ja hänen visionsa siitä yrityksestä oli ehkä sitten pikkasen erilainen kuin mitä siitä sitten mahdollisesti tuli. Mutta ensimmäinen asia, joka oli toki mielessä, oli tietenkin levyyhtiö ja kustannusyhtiö, ja siihen niin kuin panostettiin tähän, toki koska se oli tutuinta myöskin Beatles-yhtiön jäsenille tämän kanssa toimiminen. Mutta sitten samoihin aikoihin perustettiin Apple Films, jonka ensimmäinen tuotos oli Magical Mystery Tour-elokuva, joka oli Apple Filmsin tuotantoa. Se tuli sitten televisiosta tuossa joulukuussa 1967 Britanniassa.
Sitten oli monenlaista tämmöistä sivubisnestä, mikä sillä Apple-nimellä kulkivat. Oli Applen elektroniikkaosastoja. Oli Apple Books ja mitä kaikkea siinä oli sitten.
Ja sitten itse asiassa alun perin yksi niin kuin varhaisimmista ajatuksista oli pistää kauppa pystyyn.
Joo, ja semmoinenhan toteutukin, tämä Fool-kauppa, mikä heillä oli Lontoon keskustassa.
Ja sen tarkoituksena oli toki tämmöistä Beatles merchandisea myydä ja levyä ja kaikkea muuta, ja myös muutakin vaatetta ja tällaista. Mutta johtuen hieman ehkä huonosta asioiden hoitamisesta tämä kauppa kaatui puolessa vuodessa, että sehän meni käytännössä niin kuin konkurssiin, johtuen osittain siitä, että siellä sen tavaroita varastettiin niin paljon yksinkertaisesti, eli siis kaupan hoitajat itse varastivat sieltä tavaraa, mutta myös yleisö. Ne kokivat, että se on jotenkin semmoista niin kuin ilmaista. Ja sitten loppujen lopuksi se kauppa suljettiin sillä tavalla, että Beatlesit kävivät itse sieltä nyysimässä tavaraa ja sitten ne jaettiin ilmaiseksi lopulta, että viekää pois. Että sen ajatus oli periaatteessa äärettömän hyvä, koska joka ikisellä artistillahan on nykyään esimerkiksi paitakauppa tai siis tämmöinen oma nettikauppa, josta saa ostaa niin kuin tuotteita. Mutta ehkä tämä asioiden hoitaminen sitten jäi puolitiehen, niin sen takia tämä kauppa ei sitten menestynyt.
Joo, mutta Apple kuitenkin aloitti sitten 68 vuoden puolella, se sitten vasta oikein silleen julkistettiin, että tämmöinen yritys nyt on sitten olemassa ja sitä markkinoitiin tämmöisellä länsimainen kommunismi termillä, minkä Paul ja John itse lanseerasivat, tai en tiedä kuka sen keksi, mutta tällä he sitä markkinoivat, että,
joo,
että etsitään taiteellisesti lahjakkaita tekijöitä, laulajia, biisintekijöitä, levyttäviä artisteja ja niin edelleen, ja annetaan niille rahaa sitten, että he voivat tehdä omaa taidettaan. Sehän se kai siinä semmoinen naivi ajatus oli.
Ja ensimmäiseksi laitettiin tietenkin lehteen ilmoitus, että lähettäkää meille demonne ja kirjanne ja mitä teillä nyt onkaan, ja tähän ja tähän osoitteeseen, että he hoitavat sitten asian eteenpäin. Ja tosiaankin sitten Apple-yhtiöiden tuoreeseen toimistoon rupesi tulvimalla tulemaan demoa ja taidetta ja vaikka mitä. Ja syystä tai toisesta näihin demoihin eikä muihinkaan itse asiassa tartuttu oikeastaan ollenkaan.
Ei, että kyllähän nämä oikeastaan kaikki artistit, joita tuossa Apple Recordsin katalogissa on, niin kyllä ne enemmän tai vähemmän tutun kauppana tulivat sitten jonkun Beatlen tai heidän läheisten toimijoiden kautta tuli ne artistit, että oliko siellä mitään, joka olisi tullut se
ei.
Ihan vain demon alkoi.
Eli se oli tavallaan tämmöinen kaunis ajatus, että kellä tahansa voisi olla mahdollisuus Beatlesien siivellä sitten päästä tekemään taidetta, mutta se ei sitten ihan toteutunut sillä tavalla, kun ehkä ajateltiin. Mutta Apple-yhtiöt lanseerattiin sillä tavalla, että julkaistiin saman päivän aikana 4 eri singlejä, joista yksi oli Beatles-yhtyeen Hey Jude, sitten oli Mary Hopkins-nimisen Welsiläisen artistin kappale Those Were the Days, Jackie Lomaxin Sour Milk Sea ja sitten hieman erilaista musiikkia edustava Black Dyke Mills Bandin esikoissingle. Ja näissähän tietenkin oli huomattavaa se, että Jackie Lomax oli George Harrisonin löytö. Itse asiassa Jackie Lomaxhan palkattiin yhtiön alun perin biisin kirjoittajaksi ja sitten suurin piirtein Jackie Lomaxin sanojen mukaan niin George Harrison törmäsi häneen käytävälle ja kysyi, että haluaisitko tehdä levyn, johon Jackie Lomax sanoi, että no mikäpä siinä. Ja niinpä sitten George Harrison tuotti tämän esikoissinglen, jossa oli huomattava profiili George Harrisonin ystäviä soittamassa. Mary Hopkin taas oli Paul McCartneyn tuotos. Hän tuotti tämän singlen ja myöskin tulevan sitten pitkä soiton.
Mary Hopkin oli ollut tämmöisessä TV-ohjelmassa kuin Opportunity Knocks, tämmöinen talenttikilpailu tai sen tapana. Ja sitten tämä supermalli
Twiggy
oli nähnyt sen ja suositteli sitten ystävälleen Paul McCartneylle, että kannattaisi tämmöiseen artistiin tutustua. Ja siitä lähti tämä tarina ja Those Were the Days -biisihän löytyi sitten sieltä, kun Paul oli Skotlannissa jossain pubissa kuullut tämän selkeästi tämmöisen slaavilaisen kappaleen jonkun pubipianistin esittämänä ja tykkäsi siitä biisistä ja sitten se valjastettiin Mary Hopkinille ja siitä tuli ihan valtava menestys.
Mm. Ja Thingy Me Bob -biisi oli Paul McCartneyn käsialaa ja sekin oli tämä hänen tuottamansa levy. Hän rakasti kovasti tätä pohjois-englantilaista brassi-soundia, jonka hän oli lapsena tottunut ja halusi nostaa sitäkin esille. Ja näistä toki Beatlesin sinkku oli valtava menestys ja myös Mary Hopkinin kappale, mutta nämä kaksi muuta singleä, jotka julkaistiin samana päivänä, eivät saaneet sitten yhtä paljon huomiota.
No, Beatlesin katalogistahan semmoinen maininta pitää tässä sanoa, että vaikka niihin se omenankuva sinne labeliin ilmestyi, että ne tällainen kosmeettisesti olivat Apple Recordsin julkaisuita tästä eteenpäin, mutta he...
Jaha, ja merkkivalo palaa. ympyrä, jonka vasemmalla ja oikealla puolella on katkoviivoja. Olisikaan mulla jarruissa jotain häikkää? Ei s**tana.
Radio Cityn aamussa kisaillaan nyt auton merkkivalojen tietämyksellä. Arvaa, mitä merkkivaloa selitetään ja voita Autofitin tuotepalkintoja. Yhteistyössä Radio City ja Autofit Autokorjaamo. Huoltaa se.
Fiilus arkeen maitohappobakteerivalmisteet sopivat jokapäiväiseen käyttöön. 30 kappaleen pakkaukset nyt 15% alennuksella. Fiilus ravintolisät. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Tämä oli kuitenkin sopimus voimassa EMI-yhtiöiden kanssa, että ne oli käytännössä edelleen kuitenkin EMIn levytyksiä, ja niissä käytettiin EMIn kataloginumeroita ja Amerikassa Capitolin kataloginumeroita, että ne vaan käytti sitä etikettiä niissä levyissä.
Ja sitten tosiaankin nämä artistit, joita sainattiin tänne Apple-yhtiölle, olivat hyvin kirjava joukko artisteja. Siellä oli monenlaista musiikkia. Pääosin tosiaankin tulivat sitten vähän niin kuin tutun kauppaa. Mal Evans ehdotti tämmöistä bändiä kuin The Ivies. Sitten tänne sainattiin Modern Jazz Quintet, joka oli Yoko Onon suosittelema yhtye. Sinne tulee John Taverner, brittiläinen säveltäjä, joka oliko se taisi olla jopa Ringon ehdotus tälle yhtiölle ja ynnä muuta vastaavaa. Eli musiikkia tuli monesta suunnasta, monesta lähteestä. Se oli hyvin monen kirjavaa ja vaikutti siltä aluksi, että tämä katalogikin oli tämmöistä hyvin kirjavaa, että oli klassista ja oli jatsia ja oli vähän protestilaulua ja vähän
ja sitten perustettiin myös tämmöinen sivulevymerkki kuin Zabu, jossa oli tarkoitus sitten julkaista tämmöistä niin kuin todella kokeellista musiikkia ja tämmöistä spoken word-levytyksiä, mutta se jäi sitten niin kuin kahteen levyyn se katalogi, että siellä julkaistiin Lennon ja Onon Life with the Lions-albumi ja sitten oliko se just tämä
Harrisonin Electronic Sound.
Kyllä, ja sitten piti olla kolmas, mutta se jätettiin julkaisematta.
Toki kun levyyhtiön kanssa ollaan tekemisissä, niin tämä levyyhtiöbisneshän näytti niin kuin kukoistavan, että siellä tuli paljon hittejä, mutta myöskin huteja. George Harrison lähti kokeilemaan tuottajuuttaan ja hänen siipiensä suojaan tuli Jackie Lomaxin lisäksi myös Billy Preston, jonka kanssa hän teki pari levyä, ja Doris Troy-niminen artisti. Mä näin tämmöisen dokumentin tuossa vähän aikaa sitten, kun Strange Fruit, Story of Apple Records, tämmöinen dokumentti, jossa käydään läpi Apple-levyyhtiön vaiheita, ja siinä on myöskin Jackie Lomaxin haastattelu, joka oli ensimmäisiä artisteja, joka oli signattu, niin Jackie Lomax kertoo tässä hyvin rehellisesti tässä dokumentissa, että hän koki, että hänet hieman jätettiin niin kuin oman onnensa nojaan. Hän oli tällainen soul-artisti ja hän olisi kipeästi kaivannut apua promootioon, mutta jostain syystä, kun tässä Beatles-levyyhtiössä oli monenlaista kustannusta ja elektroniikkaa, niin sieltä oli tämä live-puoli itse asiassa unohtunut kokonaan. Siellä siis ei käytännössä ollut organisaatioita järjestää live-keikkoja, eikä oikein edes kiinnostustakaan siihen, koska Beatlesia ei kiinnostunut tämä keikkaileminen ollenkaan.
Niille ei varmaan tullut edes mieleen, niin. Joku muukin olisi saattanut haluta keikkailemaan.
Niin, juuri näin. Ja sen vuoksi esimerkiksi, että Billy Preston ja Doris Troy ja Jackie Lomaxin levyt, jotka on sinänsä hienoja levyjä, niin ne eivät saaneet oikein nostetta, koska tämmöinen blues ja soul ja tämmöinen musiikkihan niin kuin tavallaan vaatii sitä liveä.
Kyllä, ehdottomasti. Sitten yksi ensimmäisiä artisteja oli myös jälkeenpäin valtavaan maineeseen noussut James Taylor, joka taas tuli yhtiöön Paulin lankomiehen Peter Asherin, tai entisen lankomiehen kautta. Valiko se vielä siinä vaiheessa
lankomies? Ei tämä enää ollut siinä vaiheessa.
Peter Asher oli saanut James Taylorin demon, ja Taylor asusi sitten, muutti Englantiin siinä kohtaa, ja tekikö se yhden vai kaksi singleä Apple-yhtiölle?
Joo, pari singleä tuli ja sitten pitkä soitto. Mutta James Taylorillakin kävi vähän samalla tavalla, että mielenkiintoista oli se, että Beatlesit ilmoittivat suureen ääneen, että he ottavat vastaan artisteja, jotka saavat vapauden tehdä musiikkia. Mutta sitten siinä käykin niin, että James Taylorin kohdalla otetaan tiukasti ohjat käsiin, Mary Hopkinin kohdalla aika tiukasti ohjat käsiin, ja myöskin muiden artistien kanssa, jossa niin kuin George toteuttaa oman visionsa, Paul oman visionsa ja niin edespäin. Ja James Taylorin kohdalla tulee myöskin se, että se ensimmäinen levy, vaikka sinänsä hieno onkin, se ei ollut kuitenkaan ihan sitä James Taylorin omaa näkemystä. Myöskin Mary Hopkinin kohdalla kävi vähän näin, että hän oli tämmöinen walesiläinen laulaja, ja hänestä Paul teki tämmöisen niin kuin kaiken kansan viihdetähden,
ja hänen juurensa oli kuitenkin siellä niin kuin folk. Ja kyllähän niissä levyissä sitä folkkiakin on.
Onhan.
Se on aika hienoa, mutta se Paulin kuvitelma oli varmaan vähän eri.
Mm. Ja sen vuoksi jotenkin tuntui siltä, että monen artistin ura täällä Apple-levyyhtiöllä jää ehkä yhteen singleen tai jopa yhteen tai kahteen pitkäsoittoon. Että tämmöisiä niin kuin pitkäikäisiä artisteja ei täältä sitten loppujen lopuksi tullutkaan tätä Apple-levyyhtiöstä.
Badfinger ehkä on ainoa.
Eli se on niin kuin pisin.
Alun perin The Ivies, joka muutti sitten nimensä Badfingeriksi, niin he teki useamman levyn.
Tässä ehkä sitten varmaan kuvastaa, että tehtiin tosi nopealla tahdilla ja näitä singlejä julkaistiin ja levyjä julkaistiin ja tuntui ehkä vähän siltä, että Beatlesien visio tästä ei ihan sitten toteutunut johtuen ehkä siitä, että tämä oli aavistuksen hallitsematonta tämä julkaisutoiminta, ei ehkä niin kuin mietitty aivan loppuun asti, ei ehkä mietitty sitä, että mitenkä joku artisti voisi luoda vaikka pitkän uran, tehtiin vain levy ja sitten jätettiin se asia niin kuin vähän niin kuin sikseen. Levyyhtiötoiminnassa täytyy kuitenkin ajatella vähän niin kuin pidemmällä tähtäimellä kuitenkin loppupelissä.
Joo, kyllähän menestyneimmät levymogulit ovat olleet niitä, jotka on osannut katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja yhdessä artistin kanssa luoda sellainen pitkäkestoinen ura.
Mm. Apple Filmsiltä tuli pari elokuvaa tässä 60-luvun puolella, eli Magical Mystery Tour Yellow Submarine julkaistiin Apple Filmsin kanssa. Ja Let It Be-dokkari tulee sitten myöskin Apple-yhtiön tästä katalogista. Sitten Apple-yhtiön tämä elokuvatuotantokin päättyy sitten loppujen lopuksi suhteellisen lyhyen, että siellä näitä filmejä ilmestyy vuoteen 1974 saakka. Ja tuntuu siltä, että tämä elokuvatuotantokaan nyt ei ihan lähde sitten loppujen lopuksi lentoon tässä kohtaa.
Ei, ja kyllähän se levyyhtiötoimintakin sitten sanotaan 73 vuoden jälkeen oli aika lailla hiipunut. Badfinger oli oikeastaan ainoa artisti, joka sen jälkeen levytti sille firmalle. Ja 75 vuonna tuli sitten viimeiset julkaisut. Se on hauskaa, olikohan viimeinen single-julkaisu oli George Harrisonin Extra Texture-levyltä poimittu single, jossa on sitten siinä Applen etiketissä, missä yleensä oli se omena A-puolella niin kuin kuvattuna kokonainen omena ja sitten B-puolella se halkaistu omena. Niin sitten tässä viimeisessä singlessä se omena on semmoinen pelkkä kara. Se kuvastaa hyvin, että firma oli sitten siinä kohtaa jo aika lailla ollut ja mennyttä.
Apple-yhtiöt perustivat myöskin Apple Studiot, jota tässä Get Back-dokumenttisarjassa nähdäänkin sitten. Sehän oli ihan niin kuin makeen näköinen paikka, mutta senkin toiminta sitten loppujen lopuksi suhteellisen lyhyeksi jäi, että 75 vuonna se lopetti toimintansa.
Aika monet näistä yhtiön levytyksistä on kylläkin tehty siellä. Et nehän ostiko ne sen talon sieltä Savile Rowlta, mikä on Lontoon tämmöinen legendaarinen vaatturikatu, missä on lukuisia niinku kalliimman puoleisia vaatturiliikkeitä, niin siellä on tämä Beatlesien talo numerossa 3. Ja sinne kellarikerrokseen sitten se studio rakennettiin. Siinä Applen touhussa alun perin oli mukana myös tämä Magic Alex, mistä ollaan varmaan tässä jossain jaksossa jo puhuttukin. Eli tämmöinen kreikkalaissyntyinen kaveri, jonka Lennon oli tavannut jossain, joka kehitteli kaiken näköisiä erikoisia soittimia ja elektronisia gadgetteja. Siinä Get Back-dokkarissakin nähdään, kun se sinne tuodaan joku ihme. Mikä se instrumentti oli?
Se oli semmoinen kaksipuolinen bassu tai jotain semmoista.
Magic Alex on nyt tehnyt tällaista.
Ja sitten ne pojat nauraskelee. Katos, ei tämä toi yhtään.
Ja tämä seppä sitten tosiaan rakensi sen ensimmäisen version siitä studiosta, mutta se ei nyt oikein ollut sitten sellainen, jossa olisi voinut operoida.
Koko Apple-yhtiön toimintaa kuvaa se, että se oli valtavan kunnianhimoinen, kuten kerrotaan, niin monenlaista eri toimintaa, mutta sitten tämän yhtiön johto sitten ei ollut ihan oikein ajan tasalla. Ja vähän ehkä osittain johtui siitä, että Beatlesit ottivat kavereitaan firmojen johtoon ja siellä, kuten tämän kaupankin kohdalla kävi, niin välillä sitten vähän vedettiin välistä ja pidettiin juhlia ja Apple-yhtiön laskuun laitettiin kaikennäköistä semmoista, mitä ei olisi pitänyt. Itse asiassa Beatlesit itse käyttivät myös Apple-yhtiön rahoja aika huolettomasti ja jossain vaiheessa Johnin lakimies sanoi, että nyt jos et sä laita tätä rahan käyttöäsi kuriin, niin kaikki nämä firmat menee nuriin tässä puolessa vuodessa. Jotenka senkin vuoksi sitten John tajusi sen, että nyt ei voi enää mennä ihan samalla tavalla. Tämä meni tosi nopeasti taas jälleen kerran, kuten Beatlesin uralla meni kaikki. Vuonna 67 ruvetaan perustamaan yhtiötä ja vuonna 69 näyttää sitä, että nyt mennään konkurssiin.
Tästähän on hauska parodia siinä The Ruddles, All You Need Is Cash -elokuvassa, kun siinä itse asiassa George Harrison näyttelee siinä sitä reporteria, joka seisoo siinä Apple-yhtiön rakennuksen edessä ja samaan aikaan sieltä kannetaan ulos kaikenlaista tavaraa. Se kuulemma piti ihan paikkaansa, että sieltä niin kuin jengi kävi varastamassa sieltä rakennuksesta toimistopöytiä myöten, sieltä vietiin kaikkia. Siis todella holtitonta taloudenhoitoa ja asioidenhoitoa. Ja Alan Kleinhan palkattiin alun perin siihen hoitamaan sitten näitä asioita just tästä syystä, että kun se oli niin holtitonta, että hän saisi jotenkin kuriin tätä. Ja kyllähän varmaan parannuksia saikin aikaa, mutta sitten hänellä oli toisaalta semmoinen oma agendansa koko ajan, että ei hän pelannut ihan rehellisesti sitä peliä.
Hmm. Tietyssä mielessä hän itse asiassa pelasti Apple-yhtiön justiinsa lakkauttamalla ylimääräisiä levymerkkejä ja potkimalla suurimman osan porukasta pois. Mutta sitten tuossa Apple-dokumentissa, tässä Strange Fruit-dokumentissa kerrotaan, että se myöskin lamaannutti yhtiön, kun sieltä sai suurin osa potkut, niin sitten se vähän niin kuin ihmiset rupesivat kyräilemään toisiaan ja katsomaan, että kukas nyt seuraavaksi saa sitten potkut huomenna. Ja yhtiö oikeastaan tuossa 69 loppuvuonna alkoi lamaantua ja sitten kun tuli näitä oikeusjuttuja ja Beatlesin hajoamista, niin myös yhtiön jäsenten kiinnostus yhtiötä kohtaan alkoi hiipua. Tosin John Lennon, kun esimerkiksi meni New Yorkiin, niin siellä sitten tapasi muun muassa Elephant Memory-yhtiön ja John Peel-nimisen kaverin ja tällaisia hahmoja, tai siellä New Yorkin Villageissa oikein pyöri ja hän sainasi niitä aina sitten Apple-yhtiölle.
Tekemään. Ja toki myös Yoko Onon levyt.
Kyllä.
Apple-yhtiölle.
Ja Yoko Onon levystä sanottiin sen verran, että Johnhan vaati, että näitä levyjä promotoidaan isolla rahalla. Ja nehän tuottivat tappiota johtuen siitä, että koska ne eivät olleet kuitenkaan mitään sitä ihan hittikamaa, niin sanotaan se markkinointibudjetti versus se tuotto levyihin, niin ei ihan kohdanneet.
Ne oli aika pari niistä levyistä jopa tuplalevyjä vielä. Että ne, ja ne julkaistiin usein samana päivänä kuin joku Johnin levy.
Kyllä. Ja
ne halusi pitää tällaista yhteispeliä.
Ja tosiaan 70-luvun alussa oli paljon tämmöisiä vaikeuksia tällä levyyhtiöllä ja koko Apple Corpsilla. Ja loppujen lopuksi sitten pikkuhiljaa näitä toimintoja lähdettiin lakkauttamaan, kuten tässä studiosta puhuttiin ja niin edespäin. Ja 70-luvun puolivälissä näytti sitä, että jääköhän Apple-yhtiö henkiin ollenkaan.
No toimintahan aika lailla loppui sitten siinä kohtaa. Kukin Beatles-jäsen sitten, heillä oli omat soolouransa käynnissä ja he tekivät sitten, kun se EMIn sopimus myös loppui vuonna 75, niin sen jälkeen he oli vapaita tekemään erillisiä levytyssopimuksia muiden yhtiöiden kanssa. Ja Applen toiminta käytännössä loppui. Neil Aspinallistahan tuli sitten toimitusjohtaja jo vuonna 73, silloin kun Alan Klein sitä tehtävästä poistui. Ja Aspinall säilyi Applen johtajana aina vuoteen 2007 saakka. Ja tämä levyyhtiötoimintahan aktivoitui sitten vasta 90-luvun alkupuolella.
Mm. Et varmaan tässä 80-luvulla tätä yhtiön toimintaa sitten värittää ehkä se, että siinä käytiin paljon oikeustaisteluja muun muassa Apple-yhtiötä vastaan, eli tätä elektroniikkavalmistajaa vastaan.
Siis kännykkävalmistajaa
vastaan, toisin sanoen. joka on yksi iso osa tätä Applein tarinaa, nimittäin Apple Computers tekivät alun perin sopimuksen tässä 70-luvun lopussa, että Apple Computers ei ryhdy musiikkibisnekseen, mutta sitten 80-luvulla tuli MIDI-järjestelmä, jossa niin tehtiinkin musiikkia tietokoneavusteisesti, niin silloin Apple Corps haastoi yhteen, että tehän teette nyt musiikkibisnestä tässä, kun teillä on tietokoneet, ynnä muuta. Ja tämä päättyy vasta 2010 itse asiassa lopullisesti. Tämä kesti monta kymmentä vuotta, eli tavallaan Apple Corpsista tuli enää yhtiö, joka vaan haastoi toisia yhtiöitä oikeuteen ja ehkä hallinnoi sitä katalogia, mikä heillä niin kuin oli.
Joo, sehän säilyi tämmöisenä Beatlesien omana hallinnon, tai semmoinen se on edelleen, eli Apple-yhtiö hallinnoi sitä, mitä Beatlesit julkaisee. Eli vaikka ne levytykset sinänsä on alun perin oli Emin omistamia ja sittemmin Universal Musicin omistamia, niin Apple-yhtiö silti on se näiden jäsenten ja heidän kuolinpesiensä edustaja, joka pystyy sanelemaan sen, että mitä saa julkaista. Mm. Ja onhan niitä uusia julkaisuitakin sitten tosiaan tehty 90-luvulta lähtien. Ensimmäinen oli Live at the BBC-levyt, jotka tuli sitten Applen levymerkillä ja Anthology-projekti ja nämä kaikki uudelleenjulkaisut, Yellow Submarine Soundtrack ja Let It Be Naked ja Love. Kaikki ne on Applen niin kuin nimissä julkaistu, vaikka ne levytykset sinänsä on Emin alun perin omistamia. Mm.
Ja nythän vaikuttaa siltä, että Apple-yhtiöt ovat oikeastaan, en nyt sano, että isompia kuin koskaan, mutta lähestulkoon. Eli tämmöinen niin kuin nämä uudelleenjulkaisujen ja getback-dokumentit ja muut vastaavat, niin nehän ovat olleet niin kuin todella isoa bisnestä tähän mennessä.
Kyllä.
Ja varmasti lisää tulee. Mä vähän veikkaan, että tässä tulee vielä uudelleenjulkaisuja.
No, bisnes yleensä on sitä, että mietitään, että miten ne seuraavat tuotteet sitten voisi olla, mitä lanseerataan. Mm.
Tässä oli oikeastaan pähkinänkuoressa The Beatlesin Apple-yhtiöiden tarina. Toki siinä on monia erilaisia vaiheita ja yksityiskohtia, joista jokaisesta voisi lähteä versomaan uutta tarinaa, mutta tässä niin kuin pitkässä kaaressa tämä tarina on tällainen ja Apple-yhtiöt toimivat siis edelleenkin. Mutta kuten sanottua tässä alussa jälkeenpäin, niin heidän visionsa tästä oli niin kuin oikea ja tulevaisuuden suuntautuva. Toteutus ei sitten ollut ehkä sitten semmoinen siinä alkuvaiheessa ainakaan.
Mutta ihan mielenkiintoisia levytyksiä kuitenkin siinä vuosien 68-75 välillä sen yhtiön piiristä tuli. Ja nehän on nyt julkaistu kaikki myös tuolla Spotifyssa. Eli kannattaa käydä sieltä kuuntelemassa näitä Apple-yhtiön artistien julkaisuja. Siellä on paljon hyvää musiikkia.
Paljon hyvää musiikkia, varmasti paljon myös sellaista musiikkia, jota ei olisi ilman Apple-yhtiötä julkaistu.
Ja sehän yleensä on levy-yhtiön toimintaperiaate, että auttaa artisteja julkaisemaan levyä. Toivottavasti se edelleen on näin.
Mm, kyllä vaan näin. Mutta otetaan kuulkaas loppuun Trivial-pursuittia kouraan ja esitetään kiperiä kysymyksiä. Mikä Beatles-yhtyön kappale esitettiin livenä 400 miljoonalle ihmiselle?
No senhän täytyy olla sitten All You Need Is Love.
Kyllä. Kappaleessa Glass Onion, mitä Lady Madonna yrittää tehdä?
No jotain cocktail joint tai joku, mikä se on, en minä muista.
Make ends meet.
Glass Onion.
Tämä on muuten virhe. Hei, täällä on virhe. Lady Madonna-kappaleessa,
no niin, mä
Make Ends Meet, mutta itse asiassa Glass Onionissa lauletaan She's Trying to Make End Me, eli yrittää tehdä lopun minusta.
Okei. Okay.
Se on niin kuin sellainen vitsi. No niin, tässä on virhe. Ha.
No niin, pongattiin.
Kerrankin. Eräältä Beatles-yhtiön jäseneltä kysyttiin, että kuka Beatlesista on seksikkäin? Kuka Beatlesin jäsen vastasi? Our manager, Brian Epstein.
No, en mä muista. George Harrison.
Kyllä.
Okay. No minäpäs kysyn sinulta, Mika. Mm. Mikä oli Ringon syntymäaika? Syntymäpäivä. Tai on. Hän on hengissä.
Niin. En minä tällaista muista.
Se on heinäkuun 7. päivä.
No niin.
40. Minkä ympäröimänä George on All Things Must Pass-levyn kannessa?
Tonttujen. Puutarhatonttujen.
Kyllä. Mikä on vuonna 73 julkaistun sinisen albumin ensimmäinen biisi?
Penny Lane.
Strawberry Fields.
Strawberry Fields. Noniin. Näin kävi. Tällä kertaa olin huonompi tässä Trivial Pursuitossa. Mutta kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa.